banki.
Akulira ekitongole ky'ebyempuliziganya Uganda Communications Commission UCC Nyombi Tembo atendereza nnyo kampuni ya Airtel olw'okuvangayo buli mwaka okwatizaako ekitongole kino mu ntambuza y'emirimu. Nyombi Tembo abadde akwasibwa ensimbi eziwerera ddala 200,000 mu nkola ya Airtel ya buli mwaka. Mweyita okudduukirira ensawo ya Uganda Communications Universal Service and Access Fund. Ensimbi zino zimukwasiddwa akulira Airtel mu Uganda, Somendra Sahu, era ng'asuubiza nti enkolagana eno ya kutambula buli mwaka. Banaffe, muzikirize n'ag'obudde buno.